วันที่8พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4-5นแล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายต่อจากที่ค้างอยู่สืบไป เรากำลังพูดกันถึงเรื่องภาวะจิต3ในอารยธรรมแผนใหม่ในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงความมีจิต3ในแง่ของโลภะได้เกิดขึ้นมาจากอารยธรรมแผนใหม่อย่างไรในวันนี้จะได้พูดกันถึงความมีจิต3ในแง่ของโทสะและโมหะต่อไปขอให้ระลึกนึกถึงความหมายของคำว่าอารยธรรมแผนใหม่อยู่เสมอและให้ชัดเจนด้วยอารยธรรมแผนใหม่ก็คือเทคโนโลยีเป็นอารยธรรมเทคโนโลยีหรืออารยธรรมอุตสาหกรรมอารยธรรมแผนโบราณก็คือความสว่างสวัยในทางวิญญาณถ้าสังเกตอะไรไม่ได้ก็สังเกตแต่เพียงว่าอารยธรรมแผนใหม่พอค่ำลงก็จะนึกถึงแต่ว่าพรุ่งนี้จะฆ่ากันอย่างไรจะเอาเปรียบกันอย่างไรอารยธรรมแผนโบราณพอค่ำลงก็นึกว่าสัพเพสัตตาอเวราสุขิอัตตานังปริหรันตุอย่างนี้เป็นต้นคือค่ำลงก็เจริญเมตตาแผ่ภาวนานึกถึงเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนึกถึงสัตว์ทั้งหลายนึกถึงพระเจ้านึกถึงศาสนาอารยธรรมแผนโบราณที่คนเดี๋ยวนี้เขาจัดไว้เป็นของคึกคักส่วนอารยธรรมแผนใหม่ก็ว่าพรุ่งนี้จะฆ่าเขาอย่างไรให้ได้มากออกไปเท่าไรหรือจะเอาเปรียบเขาให้ได้เท่าไรมากออกไปเท่าไรในใจความสำคัญสั้นๆที่พอใจเข้าใจความหมายความแตกต่างระหว่างอารยธรรมสองสายถึงสองแผนทีนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องความจิตมีจิตสามในแง่ของโทสะอยากจะขอย้ำสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยอยู่เสมอว่าไอโลภะโทสะโมหะนี่ถ้าคุณไม่รู้จะแบ่งกันอย่างไรหรือจำกัดความมันอย่างไรก็ขอให้จำกัดความง่ายๆว่าไอโลภะหรือกลุ่มของโลภะทั้งกลุ่มนั่นก็เพื่อจะเอาเข้ามาทีนี้ไอกลุ่มที่สองคือโทสะทั้งกลุ่มนั่นมันก็เพื่อจะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียมันต่างกันลิบนะอันหนึ่งจะเอาเข้ามาถนอมกอดรัดเสวยอารมณ์เอาไว้อีกอันหนึ่งมันจะผลักออกไปจะทำลายเสียให้ไม่มีเหลือนี่กลุ่มที่สามคือโมหะนั่นมันโง่มันสงสัยมันลังเลวิตกกังวล จนมองดูอยู่รอบๆด้วยความหวังด้วยความงมงายไม่มีอาการที่ว่าจะดึงเข้ามาหรือจะผลักออกไปโดยเฉพาะสรุปความว่า1ผลักอันหนึ่งเอาเข้ามา2ผลักออกไป3วนอยู่รอบๆถ้าถือหลักอันนี้แล้วจะแบ่งแยกโลภะโทสะโมหะออกได้เป็นพวกๆไปได้โดยง่ายนี่เราพูดถึงโลภะมาแล้วสมมติถึงกลุ่มที่จะเอาเข้ามากอดรัดไว้บริโภคเสวยอารมณ์เป็นความสุขของตน นี่กลุ่มที่สองเป็นโทสะประทุษร้ายโกธะโกรธพยาบาทจองเวรและอะไรอื่นๆอีกหลายชื่อแต่อยู่ในกลุ่มที่อยากจะทำลายหรืออยากจะผลักออกไปนั้นสำหรับกลุ่มโทสะหรือมุ่งร้ายนี่มันก็มีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวขอให้จำไว้ปีศาจตัวร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ก็คือไหวก็คือความเห็นแก่ตัวอยากจะตั้งต้นมาตั้งแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมได้ทำให้เรามีเงินมีของมีสมบัติมากจนเหลือใช้เหลือใช้เหลือใช้นะเพราะวิชาความรู้ที่สามารถเพราะการผิดที่มีอำนาจมหาศาลเนี่ยมันทำให้เรามีเงินมีของเหลือใช้เมื่อมีเงินเหลือมากมันก็ชวนหรือมีช่องที่จะให้ทำบาปมากคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมกำลังพูดว่าเมื่อมีเงินเหลือใช้มากก็มีช่องและชวนให้ทำบาปมากมันยั่วให้ทำบาปมากและช่องที่ทำบาปมากใหญ่โตมันก็มีมากเพราะมีเงินมากมันแสดงอยู่ในตัวการที่หาเงินมาจนเกินความจำเป็นนั่นมันเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมเป็นความโลภเป็นอะไรกันอยู่ในตัวแล้วมันมีรากฐานมาจากสิ่งนั้นแล้วพอมีมากเข้าความคิดก็ไหลไปทางที่จะทำบาปมากแทนที่จะทำให้ความเป็นธรรมหรือทำบุญเพราะว่ายิ่งมีเงินเหลือใช้มากก็ยิ่งชวนให้ขยายความเห็นแก่ตัวออกไปให้มากความเห็นแก่ตัวที่เรามีอยู่เท่าไรแต่เดิมนั่นน่ะมันก็ทำให้หามาได้เท่านั้นเท่านี้พอมันได้มามากมันชวนยุให้ขยายความเห็นแก่ตัวนั่นแหละให้กว้างออกไปให้ลึกซึ้งออกไปเนี่ยมองเห็นได้ง่ายๆเลยหาเงินมาด้วยความเห็นแก่ตัวพอได้เงินมามากยิ่งเหลือใช้เท่าไรยิ่งขยายความเห็นแก่ตัวมากออกไปเท่านั้นยิ่งขยายความเห็นแก่ตัวมากไปเท่าไรก็ยิ่งมีการแข่งขันแย่งชิงอิจฉาริษยามากเท่านั้นซึ่งเห็นอยู่ได้ชัดในโลกนี้ยิ่งมีการแข่งขันแย่งชิงอิจฉาริษยากันมากขึ้นเท่าที่ความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นเพราะความฉลาดในการทำตามความเห็นแก่ตัวที่ยิ่งมีการแข่งขันแย่งชิงอิจฉาริษยามากเท่าไรก็ยิ่งมองข้ามคุณค่าแห่งชีวิตของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นมากขึ้นเท่านั้นความแข่งขันและความริษยาน่ะมันมีอำนาจปกคลุมจิตใจมืดมนมันจึงมองข้ามชีวิตสัตว์อื่นชีวิตของผู้อื่นโดยความไม่เป็นชีวิตน่ะก่อนนี้เราเคารพชีวิตหรือสิทธิในชีวิตร่างกายของผู้อื่นมากในอารยธรรมแผนโบราณมีความสว่างสวยทางวิญญาณพอมาถึงอารยธรรมเทคโนโลยีสาหกรรมนี่ในเมฆความเห็นแก่ตัวครอบคลุมโลกนั้นก็มองเห็นชีวิตอื่นสัตว์อื่นเป็นของไม่มีความหมายในที่สุดก็นำไปสู่ลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้นไปทั่วโลกลัทธินี้หรือสิ่งนี้ไม่เคยมีในสมัยที่มนุษย์รุ่งเรืองอยู่ด้วยแสงสว่างทางวิญญาณรู้ในซีกโลกของมนุษย์ที่รุ่งเรืองอยู่ในแสงสว่างทางวิญญาณมันไม่มีลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้นก็มีแต่ในซีกในส่วนที่หมุนไปหาอารยธรรมวัตถุอย่างที่ว่ามาแล้วพอมีเงินมีสมบัติมีอำนาจวาสนาเหลือใช้มันก็ขยายความเห็นแก่ตัวออกไปเป็นลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้น นี่ความมีจิตสามถึงสุดขีดในการที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งไอ้นัตถิล่าเมืองขึ้นนี่คุณก็เข้าใจดีอยู่แล้วอาศัยเครื่องมือไม่ใช่เพียงแต่อาวุธอาศัยเครื่องมือใต้ดินเช่นวัฒนธรรมเช่นศาสนาเช่นศิลปะอะไรปรัชญาต่างๆเหล่านี้ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการล่าเมืองขึ้นล่าเมืองขึ้นในทางวัฒนธรรมจะใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องปราบปรามผู้อื่นหรือดึงเอามาเป็น เมืองขึ้นของตัวนี่ร้ายกว่าเมืองขึ้นทางที่ใช้กำลังอาวุธอีกแต่การล่าเมืองขึ้นในการใช้กำลังอาวุธเราก็ทนไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ไทยก็เคยเจ็บปวดชอบช้ำแสนสาหัสมาแล้วการล่าเมืองขึ้นไปใช้อำนาจหรืออาวุธแต่มันยังไม่ร้ายเท่ากับการเป็นเมืองขึ้นโดยทางวัฒนธรรมคือทางจิตใจที่เขาเอาลัทธิหรือเอาอะไรมาใส่ให้ในจิตใจของเราแล้วก็บูชาลัทธิของเขาก็คือยอมตามเขาอย่างนี้เป็นการล่าเมืองขึ้นในทางจิตใจที่ระดมทำกันทั้งสองอย่างพวกที่พวกล่าเมืองขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจก็เอาด้วยเวทมนต์นี่ภาษาไม่ได้ด้วยกำลังก็เอาด้วยเวทมนต์ภาษาพังเพยเขามีอยู่อย่างนี้นี่ต่างคนต่างล่าเมืองขึ้นแข่งกันในบรรดาผู้ที่มีเงินเหลือใช้มีอำนาจมามากมายรวมความว่ามันเห็นแต่จะได้ไม่นึกถึงชีวิตของใครไม่นึกถึงเกียรติยศของใครไม่นึกถึงอารยธรรมของใครเราเอาแต่จะได้เอาเขามาอยู่ในอำนาจของเราแล้วก็กวยประโยชน์ทางวัตถุมาเป็นของเราไม่ใช่เราไปเป็นเมืองขึ้นเขาเพื่อจะถือศาสนาของเขาไม่ใช่ฝรั่งจะมาเอาพวกเราเป็นเมืองขึ้นเพื่อจะถือลัทธิศาสนาของเรามันไม่เคยมีอย่างนี้มันเคยมีแต่ว่าไปเอาเขาเป็นเมืองขึ้นก็เพื่อจะทำนาบนหลังเขาเนี่ยมันเห็นแต่จะได้เพราะนิสัยใจคอในการเห็นแต่จะได้เห็นแต่จะได้มากขึ้นมากขึ้นจนมองข้ามชีวิตหรือค่าของชีวิตของผู้อื่นจนเกิดชินเป็นนิสัยทีนี้ขอให้สังเกตดูว่าไอ้ลัทธิเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉานสมัยโบราณเขาเห็นสัตว์เดรัจฉานมีค่าเท่ากับมนุษย์ในทางความตายแต่พอมาถึงสมัยนี้จัดเดรัจฉานออกไปเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าคือฆ่ามันได้ตามที่เราจะชอบใจจะฆ่าแล้วก็ดูเครื่องมือสำหรับการฆ่าเช่นยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชใช้เครื่องบินโปรยถึงแม้ไม่ใช้เครื่องบินโปรยที่คนชาวบ้านใช้อยู่เป็นประจำวันนี่มันก็มีฤทธิ์แรงมาก ที่จะฆ่าสัตว์มีชีวิตเล็กๆอึดใจเดียวตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านดูอำนาจของยาฆ่าแมลงสมัยนี้สิถูกแล้วมันมองกันในแง่ที่ว่าเราต้องการประโยชน์ต้องการกำจัดแมลงเราก็จะได้พืชผลมาแต่เราไม่ได้มองว่าเรามีจิตใจเป็นยักษ์เป็นมารมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวโดยสนิทเลยไม่รู้สึกตัวว่าจิตใจของเราทารุณโหดร้ายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นพูดผีปีศาจมากขึ้นด้วยการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตคราวละแสนละล้านละโกรธละอะไรโดยไม่สะดุ้งสะเทือนใจสักนิดหนึ่งไม่มีการเวทนาสงสารสักนิดหนึ่งแง่ที่สุดมันก็เกิดเป็นปัญหาทางวิญญาณขึ้นมาทั้งการที่รักษาจิตรักษาวิญญาณไว้ในลักษณะที่เมตตากรุณามองเห็นชีวิตอื่นเหมือนกับพวกเหมือนกับชีวิตเรานี่มันมีผลลึกซึ้งในทางฝ่ายวิญญาณ าจจะขัดกันในประโยชน์ทางวัตถุในบางกรณีแต่นั่นถ้าเทียบราคากันแล้วมันน้อยมากกับที่เราเสียไปในฝ่ายวิญญาณมันมีค่ามากเพราะเชื่อในความทารุณโหดร้ายเข้าไปในจิตใจแล้วต่อไปมันก็ฆ่าคนหลังจากฆ่าแมลงแล้วก็มันก็จะกลายมาเป็นฆ่าสัตว์ที่ดีกว่าแมลงแล้วก็กลายมาเป็นฆ่าคนโดยวิธีเดียวกันนั้นเราพร้อมที่จะทิ้งระเบิดปรมาณูลงไปในหมู่มนุษย์ด้วยกันเมื่อที่เราฉีดยาฆ่าแมลงทีนี้ไอ้ที่เราไม่ต้องการในอย่างอื่นๆมันก็ตามมาสับว่าสังหารหมู่มันก็มีเกิดขึ้นมาในลักษณะที่ว่าฆ่าเพื่อนมนุษย์กันอย่างชื่นหน้าชื่นตาสงสัยอะไรนิดหน่อยน่ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นศัตรูหรือไม่ก็พร้อมแล้วที่จะทำการสังหารหมู่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ไม่มีค่าถ้าเป็นคนโบราณเขายอมตายเองกว่าที่จะไปฆ่าผู้อื่นสมัยนี้พอสงสัยระแวงนิดหน่อยก็สังหารหมู่เล็กหมู่น้อยก็คุณก็ดูเองก็แล้วกันในประวัติศาสตร์การเมืองในประวัติศาสตร์สงครามมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคของการสังหารหมู่เต็มที่เนี่ยคือผลของอารยธรรมแผนใหม่ไม่มีในอารยธรรมแผนเก่าแล้วการที่มีอะไรยั่วหรือหลอกให้คนฆ่ากันมีมากขึ้นจนคนไปตายสมัครไปตายหรือถูกบังคับให้ไปตายคำว่าบังคับเนี่ยคุณเตือความหมายให้หมดจดสิ้นเชิงหน่อยที่เขาบังคับด้วยเงินเขาบังคับด้วยกามารมณ์ทหารที่ไปรบยอมตายนะเพื่อหวังกามารมณ์เพื่อหวังเงินนี่ก็มีอยู่มากหรือจะมากกว่าที่แบบบังคับเพราะกฎระเบียบว่าไม่ไปไม่ได้เพราะกฎหมายมีอยู่การหลอกล่อก็คือการบังคับเหมือนกันใช้การหลอกล่อด้วยอะไรที่มันรักมันชอบมันบังคับจิตใจมันให้มันไปตายได้ท่านในอารยธรรมแผนใหม่จึงมีการกระทำหรือว่าความสามารถกระทำในการที่จะใช้คนให้ไปตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ในที่สุดเครื่องมือการฆ่าคนมันมีมากขึ้นมันดีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณมองดูในแง่ที่ว่าความมีจิตสามในแง่ของประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานตามเคยทีนี้ไอ้ความเจริญแผนวัตถุนี่แผนใหม่แผนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี่มันทำให้เรามีเงินมีอำนาจนะเรียกว่ามีอำนาจดีกว่าเหลือใช้มากขึ้นก็ขยายความเห็นแก่ตัวเป็นในการครอบงำผู้อื่นจนกระทั่งมีนิสัยเลวทรามขนาดไม่เห็นคุณค่าแห่งชีวิตของผู้อื่นมันจะทิ้งระเบิดลงมาฆ่าเขาทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนได้ซึ่งสมัยโบราณทำไม่ได้เพราะวัฒนธรรมในทางจิตทางวิญญาณมันถูกอบรมไว้เป็นอย่างอื่นยอมวิ่งหนีเองดีกว่าที่จะฆ่าเพื่อนมนุษย์ทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเปรียบเทียบกันอย่างนี้ก็ได้ยุคสมัยโบราณการดึกดำบรรพ์นั่นนะถ้ามีการรบราคาฟันทะเลาะวิวาทกันในส่วนเล็กๆน้อยๆขยายเป็นสงครามระหว่างหมู่ระหว่างพวกระหว่างประเทศในกระทำนั้นเรียกว่าสงครามนั้นมันเพื่อป้องกันตัวอย่างหนึ่งและสงครามนั้นเพื่อจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวมีเท่านั้นน่ะมีเพียงสองข้อง่ายๆว่าเราจะป้องกันตัวเราเมื่อมีคนอื่นมาเบียดเบียนเราเราต้องรบกันทำมากกว่านั้นหรือเลวกว่านั้นก็คือว่าเราจะไปเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวที่นี่ตกมาถึงสมัยเทคโนโลยีทำสงครามกันเพราะ กลัวว่าเขาจะเป็นเจ้าโลกมันไม่เหมือนกับสองข้อที่แรกมาก่อนนี้เราทำสงครามป้องกันตัวกับไปปล้นอวัตสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตัวเดี๋ยวนี้ความเจริญแผนใหม่ขยายออกไปมากจนมาทำสงครามเพื่อด้วยทำสงครามด้วยความกลัวว่าผู้อื่นจะเป็นเจ้าโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างกลัวว่าผู้อื่นจะเป็นเจ้าโลกนี่เกิดสงครามมหาประไลเขาจะถือว่าเป็นของดีวิเศษอย่างไรก็ตามผมมองในแง่เป็นจิตสามความทะเยอทะยานที่เป็นเจ้าโลกนี่เป็นจิตสามแล้วความกลัวว่าผู้อื่นจะเป็นเจ้าโลกแข่งขันกันหรือเขาจะเป็นเจ้าโลกเสียแล้วเขาจะเบียดเบียนเราอะไรก็ตามก็เป็นโรคจิตสามความหวังไม่ชอบด้วยเหตุผลเป็นความกลัวไม่ชอบด้วยเหตุผลนี่สิ่งที่เรียกว่าสงครามก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามแบบของอารยธรรมถ้าพูดถึงสงครามป้องกันตัวมันก็ยังมีขอบเขตป้องกันตัวเกินขอบเขตก็ถือว่าเป็นความผิดเป็นอาชญากรรมถ้าถือตามนักที่ศาสนาแล้วการป้องกันตัวก็ทำได้ในขอบเขตที่จำกัดที่สุดที่เป็นการป้องกันตัวจริงๆป้องกันตัวเกินกว่าเหตุป้องกันตัวที่วาดไว้ไกลอย่างนี้มันไม่ยอมให้แล้วกลับสอนในทางให้อภัยให้ยอมได้มากกว่าส่วนการที่จะไปเอาล้นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวนี่ยิ่งไม่มียิ่งทำไม่ได้ยิ่งไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดฮะป้องกันตัวหรือว่าประโยชน์ล้นเอาประโยชน์ผู้อื่นเราต้องการจะเป็นเจ้าโลกต้องการจะเอาโลกทั้งหมดไว้เป็นของเราอยู่ในอำนาจของเรานี่มันซามทั้งในแง่โลภะมันซามทั้งในแง่โทสะมันซามทั้งในแง่โมหะมันโลภมากเกินไปมันประทุษร้ายผู้อื่นมากเกินไปแล้วมันโง่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมากเกินไปแล้วก็มีผลเป็นอย่างไรคุณดูมันเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นเหลือประมาณในการที่อยากเป็นเจ้าโลกนั้นต้องเปรียกล่อมกันเองให้ยอมตายยอมไปรบไปราไปทำอะไรต่างๆให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางคนจึงสมัครไปตายมากกว่าสมัยโบราณในสมัยประชาธิปไตยแท้ๆเนี่ยยังหลอกกันให้ไปตายได้มากกว่าสมัยโบราณเพราะว่าประชาธิปไตยที่มึนเมาไปด้วยวัตถุนิยมสมาชิกของประชาธิปไตยทั้งหมดมึนเมาด้วยวัตถุนิยมมันก็สมัครตายเพื่อวัตถุนิยมเราจึงหาคนไปตายได้มากในสมัยประชาธิปไตยเนี่ยยิ่งกว่าในสมัยก่อนโน้นซึ่งเป็นเผด็จการหรือเป็นอะไรก็ตามทีนี่ก็เป็นผลของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมของอะไรด้วยเหมือนกันหมายความว่าสิ่งนี้มันทำให้คนลงในเนื้อหนังความอร่อยทางเนื้อหนังเมื่อลงในความอร่อยทางเนื้อหนังแล้วก็สมัครตายได้อย่างชื่นหน้าชื่นตาเขาก็เอาอร่อยทางเนื้อหนังไปล่อให้ไปรบเพื่อได้มาซึ่งความอร่อยทางเนื้อหนังของส่วนรวมของประเทศชาติแต่แล้วเขาก็พูดไพเราะกว่านั้นว่าเพื่อเกียรติยศเพื่อความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมเพื่ออะไรแล้วคุณดูสิว่ามันมีความเป็นธรรมที่ไหนที่ทำกันอยู่ในเวลานี้มันเพื่อประโยชน์ของตัวประเทศมหาอำนาจก็พูดออกมาตรงๆเปิดเผยตรงๆชัดถ้อยชัดคำเลยว่าเพราะกลัวว่าฝ่ายนู้นจะยึดครองเอเชียหรือจะยึดครองโลกพูดกันชัดๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดกันดังๆพูดกันชัดๆอย่างนี้เพราะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะยึดครองโลกที่ มันจึงไม่เพียงแต่ว่าชวนคนคนบุคคลในบุคคลในประเทศของตัวไปรบหรอกมันชวนประเทศอื่นๆให้เข้ากลุ่มกันรบแล้วมันจึงรวมเป็นกลุ่มใหญ่คือหลายๆประเทศรวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็รบกันเพื่อความตายเพื่อความวินาศนี่ไม่ใช่ชวนคนคนหนึ่งมารบนะชวนประเทศเป็นประเทศประเทศเลยมาเป็นพวกกันก็เพื่อรบกันนะไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อฟื้นคำสั่งของพระเป็นเจ้าที่สอนให้ให้อภัยนี่คือความมีจิตสามของมนุษย์ในยุคอารยธรรมแผนใหม่ในแง่ของโทสะความคิดนั้นประทุษร้ายผู้อื่นทีนี้พอลงไปกระทำเข้าไอ้โทสะเนี่ยที่เป็นเพียงประทุษร้ายผู้อื่นอยู่ในใจเนี่ยมันก็ขยายออกไปเป็นความโกรธพอประจันหน้าพอรบกันมีการรบกันเลือดตกยางออกนิดเดียวมันก็มีความโกรธโกรธมากขนาดเลือดข้าตานี่มันก็ไม่เห็นว่าชีวิตเป็นชีวิตมันไม่ได้นึกถึงชีวิตไม่ได้นึกถึงคุณธรรมไม่ได้นึกถึงไอ้พระเจ้าอะไรกันแล้วมันก็ฆ่าอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลาเหมือนเราฆ่าแมลงการทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เพื่อนมนุษย์กันก็เหมือนกับเราฉีดดีๆที่ฆ่าแมลงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันที่พอเป็นความโกรธมันก็งอกงามไปในทางระยะยาวความโกรธระยะยาวก็กลายเป็นความพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่คำว่าโทสะแล้วคำว่าโกธะแล้วคำว่าพยาบาทจองเวรอาฆาตมันมีอยู่เป็น3ตอนทำงานประสานกันไปส่งเสริมประสานกันไปทีนี้โลกเราเต็มไปด้วยความอาฆาตจองเวรบรรยากาศรอบโลกนี่ถ้าคุณมีตาทิพย์คุณมองมันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งอาฆาตจองเวรเห็นได้ง่ายๆจากวิทยุกระจายเสียงทั่วทั้งโลกนี่พูดออกมาด้วยความอาฆาตจองเวรเรียกว่าบรรยากาศของโลกกลุ่มไปด้วยความมุ่งร้ายฝ่ายนี้ก็มุ่งร้ายฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็มุ่งร้ายฝ่ายนี้ประเทศไทยเราอยู่ฝ่ายไหนก็มุ่งร้ายต่อฝ่ายตรงกันข้ามเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความอาฆาตจองเวรจากโทสะมาเป็นโกธะจากโกธะมาเป็นอาฆาตจองเวรแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวคำนี้เข้าทีมากโลกนี้ทั้งโลกเป็นอาณาจักรแห่งความกลัวกลัวเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัวไม่มีใครมีจิตใจสะอาดสว่างสงบได้ก็เต็มไปด้วยความกลัวฝ่ายที่แพ้อยู่ก็กลัวฝ่ายที่ชนะอยู่ก็กลัวไอ้ชนะมันรู้ว่ามันชนะไม่จริงชนะชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับแพ้อีกเพราะมันก็กลัวคุณดูที่เขารบกันในโลกทั่วทั้งโลกเวลานี้ใครบ้างที่ไม่เต็มไปด้วยความกลัวนี่ความมีจิตสามต่อความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยคือไม่อำนวยตามความประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมันก็รบกันทั้งโลกมากขึ้นทุกทีรบกันทั้งโลกแล้วก็มากขึ้นทุกทีนั้นอาณาจักรแห่งความกลัวมันก็ขยายออกไปทุกทีเต็มโลกแล้วก็จะล้นไปโลกอื่นๆถ้ามันไปถึงเข้าโดยมนุษย์พวกนี้ท่านไปอยู่โลกพระจันทร์มันก็ไม่พ้นจากความกลัวผลก็คือว่าทำให้มีความสะดุ้งหวาดเสียวในทางจิตทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลานะจึงมีความวิปริตเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทางด้านจิตด้านวิญญาณและเป็นไปในทางสามไม่ได้เป็นไปทางสูงมันตรงกันข้ามคำว่าสามกับคำว่าสูงนี่มันตรงกันข้ามเมื่อไม่สูงแล้วมันก็ไม่สวยไม่สดชื่นไม่อะไรต่อไปอีกแล้วก็พอจะมองเห็นกันทีว่ามัน 3ไม่ฝ่ายวัตถุก็3ฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการ3อย่างใหญ่หลวงลึกซึ้งที่สุดเนี่ยผมคิดว่าจะพอมั้งสำหรับชี้กันให้เห็นภาวะจิต3ของอารยธรรมแผนใหม่ในอารยธรรมแผนใหม่หรือโดยอารยธรรมแผนใหม่ในฝ่ายโทสะคือประทุษร้ายผู้อื่นทีนี้มองดูกันในเรื่องที่3คือว่าจิต3ในแง่ของโมหะสำหรับคำว่าโมหะนี่มันมีชื่อเรียกหลายชื่อมันแปลว่ามืดไอ้คำแทนชื่อหรือไวยพจน์ของโมหะมีคำว่าอันธการอันธะแปลว่ามืดการะแปลว่ากระทำอันธการแปลว่ากระทำความมืดเหมือนตาบอดกระทำความมืดเหมือนกับตาบอดสมกับที่เราจะเรียกยุคนี้ว่ายุคมืดในทางวิญญาณด้วยลูกตาของเรานี่ไม่ได้บอดให้เรามีความก้าวหน้าในทางการแพทย์อาจจะเปลี่ยนลูกตาได้อย่างนี้เป็นต้นลูกตานี่ไม่ได้บอดแต่แล้วมันบอดในฝ่ายวิญญาณบอดในทางดวงตาฝ่ายวิญญาณหรือบอดในตัววิญญาณนั่นเองมันมืดในทางวิญญาณนี่คือโลกในยุคมืดมันมืดอย่างนี้เพราะอำนาจของโมหะซึ่งเป็นอันธการคือการกระทำซึ่งความมืดเหมือนกับตาบอดโมหะหรืออันธการนั่นก็คือสิ่งเดียวกันที่เมื่อมืดแล้วมันก็เป็นพานไปได้ทุกอย่างทุกประการภาระหรือเป็นพานนั่นนะมันจะมีความเป็นพานได้ทุกอย่างทุกประการในเมื่อเรามันมืด มันมีวิญญาณมืดคำว่าพานนี่คุณเรียนแต่หนังสือไทยคุณไม่รู้ว่าคำว่าพานเนี่ยเขาแปลว่าอ่อนแปลว่าโง่ไม่ได้แปลว่าอันธพาลรังแกผู้อื่นเขาแปลมันอ่อนอยู่เนี่ยแล้วก็โง่เพราะว่าโง่แล้วมันก็รังแกผู้อื่นนั่นเป็นธรรมดาตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าอ่อนหรือโง่เด็กทอดมาจากท้องแม่เล็กๆเนี่ยเป็นทารกนี่เขาเรียกว่าภาระเป็นพานมันไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้บังแกใครทุกทีแต่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าพาละแปลว่ายังอ่อนอยู่ผลไม้ยังอ่อนอยู่อะไรยังอ่อนอยู่เขาเรียกว่าพาละนี่นี่สูงขึ้นมาเป็นโตแล้วความเป็นพานนั้นมันไปอยู่ที่ความโง่เราอาจจะพูดได้ว่าเด็กๆเพิ่งคลอดมานี่ยังไม่รู้อะไรก็เหมือนกับโง่คือยังไม่รู้อะไรหรือว่าปัญญามันยังไม่ develop ออกมาเขายังถือว่าโง่นี่ความเป็นพานก็คือความอ่อนต่อทุกสิ่งอ่อนต่อวิชาความรู้อ่อนต่อความเจริญทางร่างกายแล้วก็อ่อนแล้วมันก็มีความหมายเป็นความไม่รู้ยังไม่รู้นี่เรียกว่าโมหะพื้นฐานเรามีความเป็นพานเป็นโมหะพื้นฐานอยู่ก่อนนะคนพานคือคนอ่อนหรือคนโง่มันจะทำอะไรได้บ้างมันก็ทำผิดหมดทำผิดหมดเลยทุกอย่างที่มันจะผิดได้คนอ่อนและคนโง่ที่สำหรับยุคปัจจุบันเนี่ยโลกในอารยธรรมเทคโนโลยีอะไรเนี่ยมันยิ่งเป็นพานมากขึ้นคุณจะฟังถูกหรือไม่ฟังถูกมันเฉลียวฉลาดที่สุดในเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมแต่มันมีความเป็นพานมากขึ้นเป็นคนอ่อนหรือคนโง่ไม่ประสีภาษาต่อพระเจ้าหรือต่อสิ่งสูงสุดนั้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมละเมื่อมันหลับหูหลับตาในเรื่องวัตถุนิยมแล้วมันก็ไม่ต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมให้คุณดูดีนะว่ายุคนี้ยุคอารยธรรมแผนใหม่นี่เป็นยุคที่มนุษย์ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นะถ้าเป็นสมัยโบราณเขามีแต่ความคิดเรื่องที่จะมีหรือเคารพ บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่นี่กลุ่มนี้เอากันกลุ่มก่อนบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่เอาละผมอยากจะดูถูกคุณอีกตามเคยว่าคุณอายุมันน้อยไม่ทันเห็นสมัยที่คนเนี่ยเคารพคนเฒ่าคนแก่อย่างยิ่งเหมือนสมัยโบราณตั้ง5-60ปี7-80ปีผมเมื่อเป็นเด็กๆวัดอยู่วัดไหว้คนแก่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งเพราะอาจารย์บังคับเราลิ่งเล่นอยู่กลางสนามหญ้าไอ้กลางไอ้ลานวัดเนี่ยถ้าคนแก่ผ่านวัดเดินไปธุระก็ต้องไหว้ไม่ไหว้ถูกเคี่ยนไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่ทำงานอยู่แท้ๆทำงานขุดดินทำสวนครัวอยู่แต่เพื่อนไอ้ที่วัดที่ผมอยู่เป็นทางผ่านกลางวัดไปสู่ฝ่ายนู้นมีคนแก่มาต้องทิ้งจอบไหว้คุกเข่าไหว้ที่คนแก่ในที่นี้ไม่จำเพาะว่าคนดีคนไม่ดีคนบ้าบออะไรไม่ต้องวินิจฉัยเพราะเราไม่อาจจะวินิจฉัยว่าเป็นคนแก่ที่ดีหรือไม่ดีเป็นคนแก่ไม่ไหว้แล้วก็ถูกเคี่ยนคนแก่ที่ดีที่มีเกียรตินั้นก็รู้กันอยู่เขาไหว้ด้วยความเต็มใจแต่ที่ไหว้คนแก่ที่ไม่รู้จักนี่มันกระอักกระอ่วนแล้วบางคนเราก็เมากันอยู่ว่าเป็นคนบ้าบอแต่นี่หัวมันงอกขาวมันก็ต้องไหว้นี่ทำให้ผมเป็นเด็กทำให้คุณคงจะไม่ได้เห็นมั้งเป็นอะไรกันเสียตั้งแต่แรกนะที่โดยทั่วไปประชาชนพลเมืองนี่ก็เคารพคนเฒ่าคนแก่หมู่บ้านหนึ่งต้องมีคนเฒ่าคนแก่ถ้าจะวานขนทรายนี่ไปบอกคนแก่จะจำหมู่บ้านคนเดียวลูกหลานมาทั้งบ้านเป็นหางขนทรายพักเดียวได้กองบุรุษเดี๋ยวนี้ทำได้ที่ไหนเนี่ยทรายกองนั้นตั้ง5,000บาทซื้อรุ่นนี้รุ่นหลังเนี่ยทั้งหมดที่เราซื้อถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะอำนาจคนแก่ดึงลูกหลานมาเป็นหางเป็นพวงขนได้ไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยมันเนื่องกันอย่างนี้ความไม่มีคนเฒ่าคนแก่กับมีคนเฒ่าคนแก่นี่มันผิดกันลิบลับเลยทีนี้คนเฒ่าคนแก่ห้ามทีเดียวมันหยุดหมดอันธพาลไม่มีนั้นสมัยนั้นจึงนอนบนแคร่ใต้ทุนเรือนตากลมได้จนสว่างสบายเดี๋ยวนี้ไปนอนอย่างนั้นข้าวถูกยิงตายเพราะวัฒนธรรมที่มีจิตใจอ่อนโยนสุภาพมันหมดไปเพราะไม่มีคนเฒ่าคนแก่ทางการเคารพคนเฒ่าคนแก่นั้นมันเป็นอะไรที่วิเศษสูงสุดแม้จะรวมคนแก่โง่บ้าบอเขาไว้ในกลุ่มนั้นด้วยก็ยังดีคือมันทำให้เด็กๆมีจิตใจอ่อนโยนที่การเคารพบิดามารดาก็ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสมัยโน้นซึ่งต้องกราบตีนพ่อแม่ทุกคืนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ทำกันแล้วครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้มันก็เป็นของสำหรับล่อเล่นเรียกอ้ายเรียกอะไรเหมือนกับศัตรูเรียกครูบาอาจารย์ในระเบียบในมหาวิทยาลัยที่เมืองนอกผมไม่เคยไปเรียนแต่ได้ยินได้ฟังเขาเล่าไหมไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้สึกเคารพอย่างครูบาอาจารย์หยอกล้อเล่นเหมือนกับเพื่อนครูบาอาจารย์ต้องทำเฉยเพราะเป็นประชาธิปไตย นิสิตอยากจะจุดประทัดโยนใส่ตีนครูอาจารย์ก็ทำได้ไม่มีผิดอะไรไม่ถือว่าเสียหายอะไร มันเกิดเป็นในความไม่มีครูบาอาจารย์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเลยความหมายของบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่หายหมดเนี่ยโลกอะไรโลกสมัยปัจจุบันอะไรทำแผนปัจจุบันมันนำผลมาอย่างนี้เพราะทุกคนบูชาเนื้อหนังทีนี้ก็มองต่อไปถึงพระเจ้าถึงศาสนาซึ่งสูงไปกว่ามันก็ไม่มีอีกพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็นเอาไว้เพียงเป็นเครื่องมือการเมืองพวกหนุ่มๆชาวต่างประเทศที่เรียกว่าฝรั่งชาติไหนบ้างผมก็ไม่ทราบพิสคอโดยมากมาที่นี่เขาถามว่าคือศาสนาอะไรแล้วก็ส่วนมากตั้ง 80% เฉลี่ยแล้ว 80% ผมไม่มีศาสนาด้วยความภาคภูมิใจที่ตอบอย่างนั้นครับผมไม่มีศาสนาแล้วเลือดเนื้อของคุณเป็นศาสนาอะไรถ้าลองถามอย่างนี้หมายถึงบิดามารดา ป็นคริสเตียนเป็นยิวเป็นอย่างนี้บอกแต่ผมไม่เป็นคนไม่มีศาสนากำลังไม่มีศาสนาไม่อยากมีศาสนาแล้วมาที่นี่ทำไมจะศึกษาไอ้วิชาสำหรับแก้ปัญหาในชีวิตนั่นแหละคือมันโง่ที่สุดเลยนั่นแหละคือศาสนาไอ้เครื่องแก้ปัญหาในชีวิตนั่นคือศาสนาถ้าเขาปฏิเสธเป็นคนไม่มีศาสนาทั้งที่กำลังมาหาศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันถูกสอนให้มองไปในง่ายวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์ไปหมดไม่มองไปในลักษณะที่จะเรียกว่าศาสนาแต่นั่นน่ะคือศาสนาการทำตัวให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นก็คือศาสนาอย่างยิ่งดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนี่เขามองข้ามศาสนาจนสมัครเป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าพระเจ้าตายแล้วนี่มันก็พลอยไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไปเลยบุญบาปไม่รู้ไม่ชี้จะรู้จะชี้แต่ประโยชน์ที่ตนจะได้มันจะเป็นเรื่องบุญหรือเรื่องบาปไม่รู้เราต้องการแต่ประโยชน์เป็นวัตถุถ้าจะให้เรียกว่าบุญในนั่นน่ะคือบุญคือได้นั่นแหละดีที่นรกสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงกันไอ้ที่เขียนไว้ในคัมภีร์หรือตามฝาผนังโบสถ์เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่ต้องพูดกันประโยชน์นั่นคือสวรรค์ที่นรกก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าประโยชน์เป็นสวรรค์ใช่ไหมที่เดี๋ยวนี้ถ้าจะถามว่ามีศาสนาอะไรกันคือสิ่งที่เขาบูชาเป็นสิ่งสูงสุดมันก็ศาสนาเงินศาสนาวัตถุบูชาวัตถุบูชาความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังที่ในที่สุดก็ไปบูชาเครื่องมือที่จะให้ได้สิ่งเหล่านี้มานั่นก็บูชาเทคโนโลยีหายใจเป็นเทคโนโลยีทั้งเข้าทั้งออกหายใจออกกับเทคโนโลยีหายใจเข้ากับเทคโนโลยีเพราะมันจะเป็นเครื่องช่วยให้เราได้สิ่งที่เราอยากกระหายคอแห้งอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าโลกปัจจุบันนี้ถือศาสนาเทคโนโลยีผมว่าเป็นโรคจิตสามไปบูชาเครื่องมือให้ได้ความอร่อยทางวัตถุแทนพระเจ้าแทนศาสนานี่เป็นโรคจิตสามเป็นโมหะประเภทโมหะเป็นโรคจิตสามจึงมีการในทำสิ่งที่เป็นโมหะที่เราเป็นพานคืออ่อนปัญญาอ่อนกำลังอ่อนความคิดอ่อนทุกอย่างไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรจะทำเหมือนที่เคยพูดว่าอ้าวคุณไปเดินตำรวจดูตลาดที่กรุงเทพตลอดย่านการค้าทั้งหมดถ้าไปดูอะไรจำเป็นกับชีวิตที่มีขายอยู่แล้วในร้านในห้างในร้านนั้นจะพบว่าตั้ง 95% ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตแต่ทำไมมันจึงมีได้ตั้ง 95% เพราะมันเป็นความโง่ความเป็นพานของมนุษย์เหล่านั้นไอ้สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตสัก 5% เท่านั้น 95% ไม่จำเป็นแล้วยิ่งแพงยิ่งแพงยิ่งแพงขึ้นไปก็ล้วนแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตนี่ความโง่ความเป็นพาลน่ะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตช่วยระวังให้ดีรวมทั้งตัวคุณเองด้วยจะไปเห็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดแก่ชีวิตไปก็ได้ถ้าความเป็นพาลมันยังมีอยู่มากไม่จำไม่ทำไปมัวทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นมันยังเบาไปสิ่งที่ไม่ต้องกระทำเลย 100% นี่มันก็ไปทำแล้วมันก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรทำและมีเกียรติที่สุด ผมมีความเห็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะความเมาในศาสนาในพระเจ้าในอะไรไปมากก็ได้แต่ผมรู้สึกอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยมากขึ้นจะยกตัวอย่างเช่นการ ที่นิยมกำลังนิยมกันว่าพิเศษที่สุดฝีไม้ลายมือสูงสุดเช่นการเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์หรือเปลี่ยนอะไรก็ตามในระดับนั้นความรู้ความสามารถในระดับนั้นผมว่าไม่จำเป็นจะต้องทำถ้าทำด้วยความโง่คือหลงไปว่ามันประเสริฐมันวิเศษมันยากมันมีเกียรติแล้วก็จะต้องทำให้ได้แต่การทำถึงขนาดนี้นะถึงขนาดที่เปลี่ยนหัวใจนี่โง่พระเจ้าไม่ต้องการให้ทำเพราะมันไม่มีผลคุ้มค่าแต่ความลงทุนทำนั้นมันยุ่งยากลำบากต้องทั้งเวลาทั้งเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่าถ้าถึงขนาดที่ต้องเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ไม่ต้องทำให้มันไปตามธรรมชาติดีกว่าการเปลี่ยนหัวใจหรืออะไรขนาดนี้มันจะได้ชั่วขณะเล็กน้อยมันจะมีผลชั่วขณะเล็กน้อยเพราะมันฝืนธรรมชาติมากเกินไปมันจะมีผลให้ใช้ได้นะเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยไม่คุ้มค่าทำแล้วเป็นการฝืนความประสงค์ของพระเจ้าหมายความมันทำความยุ่งยากมากเกินกว่าเหตุโดยเหตุผลแล้วไม่ควรทำไม่คุ้มค่ากันที่จะไปอ้างว่าเพื่อเมตตากรุณาเพื่ออะไรเนี่ยมันกลายเป็นเพื่อทรมานมากกว่าเพื่อทำให้ได้รับความทรมานมากขึ้นไปกว่าที่ควรแล้วอยู่ก็เป็นคนคล้ายๆกับพิการครึ่งพิการเนี่ยไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องทำไม่ใช่ไม่ควรทำยิ่งกว่าควรไม่ควรทำคือไม่ต้องทำเนี่ยอย่างนี้ต่อไปจะมีมากขึ้นไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำลักษณะอย่างนี้มีอีกหลายอย่างจะมากขึ้นเอาทีนี้ว่ากิจการอวกาศนี่จะไปโลกพระจันทร์ไปโลกอังคารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทำฟื้นความประสงค์ของพระเจ้าเป็นเรื่องบ้าเรื่องบอในโลกนี้ก็จัดให้มีสันติภาพก่อนเถอะเนี่ยพระเจ้าต้องการที่ไปทำอย่างนั้นนะมันไม่ต้องทำมันไม่คุ้มค่าเหมือนกับเปลี่ยนหัวใจเหมือนกันมันจะลงทุนด้วยความยากลำบากหมดเปลืองด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ได้ผลนิดเดียวช่วงเวลาอันสั้นนิดเดียวเรื่องความรู้นี่เป็นความรู้ที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ยังไม่เกี่ยวกับสันติภาพในโลก ความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้คือสันติภาพในโลกอันถ้าเอาเวลาเรี่ยวแรงความคิดหัวสมองหรือเงินทองที่เพื่อการไม่ควรทำนั่นไม่ต้องทำเนี่ยมาทำในสิ่งที่ต้องทำนี่โลกจะดีกว่านี้อันเมื่อทำควายกันเสียอย่างนี้ก็จัดเป็นโมหะโครงการอวกาศของชาติหนึ่งหนึ่งมันเป็นแสนแสนล้านแสนแสนล้านบาทนะเอาเงินนั้นมาจัดให้โลกดีขึ้นกว่านี้ก็ยังทำได้แล้วก็ได้ผลเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มเป็นชิ้นเป็นอันโดยระยะยาวเลยสิ่งที่ไม่ต้องทำยังไม่ต้องทำเนี่ยไปทำนี่เป็นโมหะเป็นจิตสามไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำและสิ่งที่ต้องทำแท้ๆควรทำแท้ๆไม่ทำก็ ไปหวังที่จะได้เกียรติหรืออะไรแปลกๆออกไปเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ว่าโครงการอวกาศนี่เขาถือกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสงครามอย่างนี้มันก็ยิ่งเลวร้ายไปใหญ่เพื่อจะเป็นโอกาสเป็นเครื่องมือสำหรับทำลายผู้อื่นด้วยความรู้ด้านอวกาศอย่างนี้มันยิ่งเลวร้ายไปใหญ่แม้แต่ค้นคว้าเพื่อหลักวิชาแท้ๆมันก็ยังเป็นความโง่ไปทำสิ่งที่ยังไม่ต้องทำยังไม่ควรจะทำแล้วล่าเลยไอ้สิ่งที่ต้องทำซึ่งถือว่าเป็นโรคจิตซ้ำในที่นี้ไอ้เรื่องเบตเตเล็ตแต่ว่ามันก็โด่งดังอยู่ในโลกเช่นเรื่องคุมกำเนิดโดยฟิสิกส์ว่าคนเมืองจะล้นคนเมืองจะล้นโลกต้องคุมกำเนิดแล้วก็ใช้วิธีทางฟิสิกส์ไม่เกี่ยวกับทางจิตใจนี่คือความโง่ไปทำสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วก็ได้ผลร้ายแทนผลดีควบคุมกำเนิดทางฟิสิกส์มาทำใช้ยาใช้วัตถุใช้วิธีการทางเลือดหนังเนี่ยมันก็เป็นของง่ายจนกระทั่งเด็กๆก็ทำได้นี่ไม่เท่าไรก็ในกระเป๋าของกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของเด็กรุ่นสาวนี่ก็จะเต็มไปด้วยเครื่องมือคุมกำเนิดแล้วศีลธรรมของมนุษย์จะเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้มองกันอย่างนั้น เมื่อคุมกำเนิดทางฟิสิกส์มันแพร่หลายอย่างนี้แล้วก็ศีลธรรมของคนในโลกจะเป็นอย่างไรมันจะไม่มีศีลธรรมประเภทที่เกี่ยวกับกาเมสมิจฉาจารหรือว่าศีลธรรมทางเพศเหลืออยู่เลยแล้วมันก็จะบูชาเนื้อหนังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นมนุษย์ที่บูชาเนื้อหนังพระเจ้ามากขึ้นก็เลยเป็นโลกของมนุษย์ที่เลวกว่าเดิมมีจิตซามกว่าเดิมการคุมกำเนิดจะต้องคุมทางวิญญาณคือเหมือนกับที่สมัยโบราณเขาได้ใช้มาแล้วหรือสั่งสอนอยู่คือการบังคับจิตใจอย่าไปทำทางฟิสิกส์ทำทางจิตใจตามระเบียบของศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เขาวางไว้จนเป็นของทำได้ตามธรรมดาเป็นวัฒนธรรมโบราณของชนชาติยิวหรือชาติเฮปคล้ายๆนั่นนะผมมานับดูแล้วในหนึ่งเดือนไปสู่ห้องนอนของภรรยาได้สัก 3-4 วันได้มั้งเพราะมันมีระเบียบชัดเป็นกฎตายตัวชัดวันพระไปไม่ได้เดือนหนึ่งก็เข้าไปหลายวันอยู่แล้ววันสบาทนี่เข้าไปไม่ได้วันนักขัตฤกษ์เข้าไปไม่ได้ในระยะมีโลหิตฤดูเข้าไปไม่ได้เจ็บป่วยเข้าไปไม่ได้เหลืออยู่สัก 3-4 วันต่อ1เดือนก็ยังมีบัญญัติว่าอยู่ในห้องภรรยาได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงไม่นอนอยู่ในห้องภรรยาตลอดคืนเหมือนคนเดี๋ยวนี้แล้วก็ท่องเข้าไปอย่างมีระเบียบแต่งตัวตามระเบียบไม่ตามระเบียบจะไม่นอนเปลือยกันอยู่ในห้องตลอดวันตลอดคืนทั้งเดือนทั้งปีนี่ทำไม่ได้มันมีห้ามไว้ชัดนี่คือการคุมกำเนิดทางวิญญาณมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องพลเมืองล้นโลกได้ง่ายง่ายนักแล้วถ้าสมมติว่าพลเมืองมันจะมากขึ้นก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นไม่หาทางควบคุมกำเนิดทางฟิสิกส์ซึ่งทำลายศีลธรรมในจิตใจของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวหมดนี่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำไม่ควรทำอย่างยิ่งก็ทำก็มาหลงว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำแล้วโลกก็จะเป็นโลกที่ไม่มีศีลธรรมเพราะเหตุนี้นี่คือความเสื่อมทางวิญญาณที่เกิดมาจากการคุมกำเนิดทางฟิสิกส์พระเจ้าไม่เห็นด้วยธรรมชาติไม่เห็นด้วยพระธรรมก็ไม่เห็นด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าของพระธรรมของธรรมชาติถ้าปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่พอจะแก้ไขได้ควบคุมได้นั่นแหละเราก็พูดกันมาพอแล้วเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่าความมีจิตรามทางฝ่ายโมหะในโลกนี้ได้เจริญเกิดหนาแน่นขึ้นอย่างไรที่ดูสักอันหนึ่งชิ้นสุดท้ายคือการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี่กำลังเป็นโมหะอย่างยิ่งยิ่งเรียนมากยิ่งเป็นโมหะยิ่งเรียนมากยิ่งเป็นโมหะคือไปรู้ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้แล้วไม่รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ก็เกิดความมืดความเป็นอันธพาลทางวิญญาณขึ้นในจิตใจของคนหนุ่มสาวในโลกเพราะฉะนั้นการศึกษาที่จัดตามแผนปัจจุบันนี้มีผลนำไปสู่ความมีฮิปปี้เต็มโลกไม่ใช่เฉพาะมีที่จุดนั่นจุดนี้ให้ความมีฮิปปี้นี่จะเต็มโลกยิ่งขึ้นทุกทีนั่นถือว่าไอ้การศึกษาแผนปัจจุบันหรือปรัชญาแผนปัจจุบันหรืออะไรแผนปัจจุบันนี่เป็นการกระทำที่นำไปสู่ความมีฮิปปี้เต็มโลกความมืดบอดทางวิญญาณสูงสุดนี่สรุปแล้วก็ว่าอารยธรรมแผนใหม่คือเทคโนโลยีนี่นำไปสู่ความมีโลภะโทสะโมหะมากขึ้นส่วนอารยธรรมดั้งเดิมคือ spiritual enlightenment นั้นมันป้องกันหรือปราบปรามโลภะโทสะโมหะตลอดเวลาความมีจิตสามในอารยธรรมแผนใหม่ก็คือตรงที่มันเพิ่มโลภะโทสะโมหะมากขึ้นตามรายละเอียดเท่าที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่เราพูดกันแล้วมันเป็นเพียงตัวอย่างท างโลภะอย่างนั้นทางโทสะอย่างนั้นทางโมหะอย่างนั้นเหลือนอกนั้นคุณไปคิดดูเองนี่นกกางเขนก็บอกว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้